Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali majlis ini dengan menyambungkan majlis ini kepada majlisnya Nabi Muhammad SAW, majlisnya para sahabat, majlisnya para aulia, majlisnya orang-orang yang soleh. Maka mari kita membaca surat Al-Fatihah, kita kirimkan kepada beliau-beliau semua agar majlis ini semakin barokah dan kita memiliki hubungan yang semakin erat dengan mereka-mereka yang kita sebutkan di dalam Fatihah ini. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam thumma ila arwahi jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyatihi ajma'in wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami'i awliya was salihin thumma ila arwah jami'i sadatina sufiyah khususan minhum Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami wa Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karkhi wa Sayyidina Imam Junayd Al-Baghdadi wa Sayyidina Imam Bishr Al-Hafi thumma ila ruh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila ruh Syekh Abi Hasan Al-Shadili thumma ila ruh Abu Madyan Al-Maghrabi thumma ila ruh Sayyidi Ahmad Al-Badawi thumma ila ruh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi thumma ila arwah jami' sadatina Sufiyah thumma ila arwah jami' sadatina Al-Alawiyyin khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidi al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf wa Sayyidi al-Habib Ali bin Ubakar As-Sakran wa Sayyidi al-Habib Ubakar As-Sakran wa al-Habib Abdullah bin Ubakar Al-Idrus wa al-Habib Ubakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni wa Sayyidi Fakhr al-Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim wa al-Habib Ahmad bin Muhammad Sahib al-Syaib Al-Habsi wa al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mawla Arshi Al-Jufri wa al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hazani thumma ila ru Sayyidi al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa al-Syaikh Ali bin Abdullah Baras ثم إلى روح سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح سيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبيبة علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلاميذته وإخواته وإخوانه ومن له تعلق به وأصحابه وأزواجه صحابة فاطمة بنت محمد والأخيلة ثم إلى روح سيدي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيبة خديجة ابن أحي بن علي ثم إلى روح سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صحابة خديجة بنت علي القدري ثم إلى روح زوجته أحي بن أنيس الحبيبة شفاء مجطها بن عبد الأسقاف ولوالديها ثم إلى روح عمي علي بن محمد أنيس الحبسي وولده حسين إرفان ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد السقاف والحبيب علي بن بكر السقاف ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس جدي عبد الرحمن حسين العيدروس جدي علي بن مد الحبسي وأصولهم وفرعهم ومن تعلق بهم وثم إلى روح جدتي بججر الزهراء ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة وسلائها ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى ربا بكريدي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن الله يتقبل جميع أعمالنا الصالحة ويضاعف حسناتنا وأن الله يتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أهلنا وأولادنا وأزواجنا وأصحابنا وبناتنا وذريتنا وإخواتنا وإخواننا وجميع المسلمين من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ الحجات والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كان في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسحبهم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم مجمل بخير الدنيا والدين وأن الله يرزقنا أيكم جميعا حج بيته الحرام وزيارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في لطف شامل كامل وأن الله يرزقنا أيكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية تم العافية والعافية من كل أذية والبلية ويرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمناوية بدون تعب ولا مشقة ملطف العافية والصحة والسلامة الطافق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا النظر إلى وجهه الكريم وهو راض عنا وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا النظر إلى وجه سيدنا المرسلين سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد أمر طويل في طاعته ما اللطف العافية والصحة والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كلية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بمثل دعوات المناسبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله. Kita sudah mengawali majlis ini dengan niat-niat yang baik. InsyaAllah niat-niat kita itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, dimanapun Anda berada, yang di Korea, yang di Mekah, yang sempat SMS kepada saya, ya, teman di Mekah SMS mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih Ustaz, kami bisa mengikuti kajian ini dari Mekah. Ya, alhamdulillah ternyata streaming kita ini diikuti dari mana-mana. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insyaallah majelis ini semakin barokah. Semua yang datang, yang mendengarkan, yang melihat, yang mengikuti dari manapun oleh Allah Ta'ala dicatat sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan dicintai oleh ilmu. Amin. Allahumma. Amin. Saya sebelum melanjutkan majelis ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau duduknya belum bisa nyaman. Untuk ibu-ibu mohon maaf kalau di dalam baru bisa mendengar suara kita yang ada di sini, belum bisa lihat wajahnya. Insyaallah doakan saja, insyaallah kalau semuanya lancar, November kita udah punya tempat yang baru, insyaallah. Ya, tanggal berapa terserah Allah. Tapi insya Allah November sudah punya tempat yang baru. Insya Allah nanti di tempat yang baru itu ibu-ibu akan bisa melihat wajah kita semua. Karena insya Allah akan saya lengkapi dengan IT yang lengkap ya. Di situ nanti tidak ada ruangan kecuali di situ ada televisinya. Sehingga siapapun duduk dimanapun pasti insya Allah bisa lihat. Ya, mau duduknya di dapur, mau duduknya di mana, pokoknya bisa lihat. Tidak ada yang tidak lihat. Dan semuanya bisa mendengarkan. Insya Allah soundnya akan kita atur sebagus mungkin. Dan insya Allah tidak ada yang kesemuan. Karena di suatu tempat yang sumuk, pasti kita akan siapkan kipas angin. Semoga enggak masuk angin. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi nanti akan saya setting bersama teman-teman. Ya, dengan settingan yang kira-kira kalau saya dan teman-teman duduk di posisi itu dimanapun pokoknya bisa belajar enak ya. Syaratnya seperti itu. Makanya doakan November betul-betul sudah bisa dipegang di tangan ya. Insya Allah. Hadirin dimuliakan Allah, kita masih di hadis yang ketujuh. Hadis kajian Arba'in Nawawiyah masih di hadis yang ketujuh. Kapan rampungnya? Malam ini kita rampungkan saja ya. Insya Allah malam ini kita rampungkan hadis yang ketujuh. Karena kalau enggak diniati rampung, enggak rampung, rampung. Tapi ya wallahu a'lam, kadang kita niati rampung, nyatanya enggak rampung, rampung. Kemarin kita udah sampai kepada wali kitabihi. Tentang masalah ad-dinun nasihah. Agama itu nasihah. Nasihat artinya bukan nasihat. Ternyata nasihat itu artinya banyak. Kemarin sudah dibahas nasihat li kitabihi, untuk kitabnya Allah yaitu Al-Quran. Yang dimaksud agama ini nasihat untuk kitabnya Allah Al-Quran. Bukan kemudian kita masa menasihati Al-Quran. Bukan seperti itu. Akan tetapi kita menghormati, kita memuliakan, kita mengagungkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu kita letakkan di tempat yang paling mulia. Nah coba kita mundur ke belakang dulu. Kemarin kan sudah kita terangkan bagaimana Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal. Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, seorang sahabat, putranya musuh Islam. Ya, bapaknya adalah musuh Islam tapi anaknya sahabat besar, yaitu Sayyiduna Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Itu kalau baca Al-Qur'an, kalau ngaji, megang Al-Qur'an belum dibaca udah pingsan. Ya, belum dibaca sudah pingsan. Sambil megang kemudian diciumi Al-Qur'an tersebut, diciumi ya, menangis, mengucapkan kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi, ini ucapan Tuhanku, ini ucapan Tuhanku, ini ucapan Tuhanku, pingsan, enggak kuat. Kenapa? Ditanya setelah siuman, kenapa Anda kok sampai pingsan? Dijawab, saya manusia yang kotor, yang hina, kok boleh baca ucapan Tuhan saya? Ya, kok boleh baca ucapan Tuhan? Tuhan saya, betapa pemurahnya Tuhan saya ya, betapa sayangnya Tuhan, Tuhan saya, yaitu Allah Ta'ala, pingsan. Nah, sudahkah kita baca Al-Quran dengan merasa dimuliakan Allah? Udah belum kira-kira? Pernah enggak megang Al-Quran semaput? Hah? Belum ya? Megang Al-Quran, megang aja. Jangan semaput tuh, pingsan, kelasnya mungkin terlalu tinggi ya. Yang rodok-rodok sedeng aja. Megang Al-Quran nangis, udah pernah belum? Belum. Ya, megang Al-Quran diciumi dengan penuh sayang, udah belum? Ya, itu sudah mungkin ya, megang Al-Quran diciumi dengan penuh sayang. Tapi kalau sampai nangis, jarang sekali ya. Sampai pingsan, longko. Nah, ini bentuk an-nasihah terhadap Al-Quran. Orang yang nusuh, orang yang dia itu bisa menghargai, memuliakan Al-Quran dengan semulia-mulianya. Nah seringkali kita lihat umat Islam tidak memuliakan Al-Quran. Sebagaimana dikatakan kemarin, yahrumu, haram hukumnya menjulurkan kaki, di mana di kaki itu nanti sejajar di bawah ada Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran di bawah, kaki dijulurkan gitu ya, selonjor, maka itu hukumnya haram. Karena ada penghinaan kepada Al-Quran. Nah sekarang ini masih sering kita temukan bungkus kacang isinya ayat-ayat Al-Quran. Betul atau enggak betul? Ya, bungkus kacang isinya ayat-ayat Al-Quran. Ya, bungkus sayuran isinya ayat-ayat Al-Quran. Lucunya yang beli umat Islam, yang jual umat Islam. Ya, yang beli umat Islam, yang jual umat Islam. Kenapa? Karena kurangnya pendidikan bagaimana menghargai Al-Quran. Kita masih ingat cerita tentang Bishr al-Hafi rahimahullah. Sayyiduna Bishr al-Hafi itu dikatakan al-Hafi karena tidak pernah pakai alas kaki. Ya, tidak pernah pakai alas kaki. Al-Hafi, orang yang jalan dengan kaki tanpa alas. Gak pakai sepatu, gak pakai sandal. Itu bahasa Arabnya Al-Hafi. Nah beliau dijuluki Bishr Al-Hafi karena semenjak tobat sampai meninggal dunia gak pernah pakai sandal. Saat ditanya, kenapa kamu kok gak pernah pakai sandal? Dijawab, dulu waktu saya pakai sandal saya suka mabuk. Kebetulan waktu saya tobat itu saya pas gak pakai sandal. Saya gak mau inget-inget masa lalu. Jadi biar pas baiknya saya gak pakai sandal. Jadi terus selamanya saya tidak mau pakai sandal. Ditanya, gimana cerita tobatnya? Bishr al-Hafi ini gembongnya pemabuk. Gembongnya pemabuk. Hidupnya itu ya cuman mabuk saja. Ditemukan biasanya di pasar, di tempat sampah, pagi dalam keadaan teler. Itu tiap hari begitu Bishr al-Hafi. Dulunya. Ya, dulunya pemabuk. Akhirnya jadi mantan pemabuk. Setelah jadi mantan pemabuk, akhirnya jadi waliullah. Ya. Akhirnya jadi waliullah. Ditanya sebab tobatnya apa? Beliau mengatakan, saya waktu itu bangun seperti biasa di tempat sampah pagi-pagi dalam keadaan teler. Ya, orang mabuk itu kan bangun masih teler apa udah seger? Siapa yang punya pengalaman mabuk? Saya. Saya punya pengalaman mabuk. Bukan mabuk minum khamr, bukan ya. Mabuk apa? Dibius. Orang dibius kan sama Pak Dokter ya, sama orang yang mabuk. Enggak sadarnya gitu maksudnya. Ya kan sama-sama dikasih apa tuh? Morfin atau biasanya? Ini ada dokter kan nanya langsung aja. Bius total tuh. Lebih tinggi. Wow. Saya kira di bawahnya atau apa ya. Jadi orang yang di bius total dikasih ether jenis alkohol yang kadarnya lebih tinggi dari alkohol yang biasa orang minum khamer. Yaitu ketika itu saya di bius total waktu mau operasi patah tulang ya di sebelah kiri ini atas. Saat saya mau sadar, di antara sadar sama belum sadar itu kan masih ngawang gelir-gelir gitu ya. Saya teringat, oh pemabuk tuh seperti ini. Pantesan kok doyan mabuk. Ya pantesan kok doyan mabuk. Rasanya seperti ini. Nah orang yang baru sadar dari pengaruh obat bius atau alkohol itu ya, tidak mungkin langsung bangun seger itu tidak mungkin. Pasti masih sempoyongan. Bishr al-Hafi dalam keadaan sempoyongan jalan dari tempat sampah menuju rumah. Ya, jalan dari tempat sampah menuju rumah. Nah dia lihat di pasar itu di bawah ada tulisan Allah diinjak-injak orang. Ada tulisan Allah, lafaz Allah gitu ya. Di seperti kalau sekarang mungkin tembikar atau dari apa nanti triplek ya. Ini bukan di kertas, sifatnya padat. Tulisan Allah, relief gitu, diinjak-injak orang. Bishr al-Hafi ngomong dalam hati, nama Tuhanku diinjak-injak orang. Nama Tuhanku diinjak-injak orang. Ini namanya Allah, ini Tuhan saya diinjak-injak orang. Ini teler aja sadar. Paham enggak? Telernya saja sadar. Diambil langsung nama Allah tadi, dibawa pulang, sampai rumah dibersihkan dalam keadaan teler, ngerogoh kantong masih ada sisa duit, wah ini mestinya buat mabuk nanti malam ini. Tapi karena lihat nama Allah diinjak-injak, uang yang mestinya buat beli khamer dibelikan parfum, minyak wangi. Setelah itu nama Allah tadi disemprot minyak wangi, kemudian diambil sapu tangan yang paling bagus, dibungkus dengan sapu tangan yang paling bagus oleh Bishr al-Hafi, diletakkan di tempat kotak penyimpanan hartanya, kemudian diletakkan di lemari posisi yang paling atas, sambil mengatakan ini nama Allah diinjak-injak orang akan saya muliakan. Singkat cerita, akhirnya dia diangkat jadi wali. Allah mengatakan lewat para walinya, ilham dari Allah, sampaikan kepada Bishr, sebagaimana ia telah memuliakan nama Allah di dunia, maka Allah memuliakan namanya di dunia dan di akhirat. Dapat hidayah sebab itu. Pertanyaannya, Bishr tadi itu dalam keadaan mabuk, sadar Tuhannya diinjak-injak, dia marah. Lah kita ini kira-kira mabuk atau tidak mabuk? Tidak mabuk. Kalau lihat ada orang bungkus kacang pakai ayat Quran, diem saja atau suruh ganti kira-kira? Hatinya tergores tidak? Oh biasa. Ben lah karpe. Kalau kita terbiasa, apa biasa saja, berarti sama Bishr al-Hafi dalam kondisi belum tobat ya, dalam keadaan mabuk itu tadi ya. Kondisinya Bishr hatinya itu jauh lebih baik daripada kita semua. Nah ini loh, kadang kesadaran untuk memuliakan Al-Quran itu di hati belum ada. Di hati belum ada. Makanya saya salut angkat topi, kalau orang bilang angkat topi ya. Kalau saya angkat tangan ini hormat kepada Ustaz Yusuf Mansur ya. Beliau itu dengan gigih terus memperjuangkan agar orang bisa hafal Al-Quran. Di mana-mana dibuat rumah tahfidz dan lain sebagainya. Biar apa? Biar banyak orang yang memuliakan Al-Quran. Semangatnya cuma di situ. Nah kalau ada orang yang seperti ini, maka ya kita muliakan. Memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran sama hukumnya dengan memuliakan Al-Quran. Ya seperti itu dan seterusnya. Lanjutnya. Wali Rasulihi. Ini kalau enggak saya stop nanti terus-terus. Bahas Al-Quran enggak rampung-rampung ya. Wali Rasulihi. Dan nasihat agama itu nasihat untuk para rasulnya, untuk rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Loh, masa agama jadi nasihat buat Rasulullah? Nah, lalu nasihat di sini artinya apa? Nasihat yang dimaksud adalah kita sebagai umatnya Rasulullah wajib memuliakan Rasulullah, wajib menghormati Rasulullah, wajib berupaya untuk berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib menjaga syariatnya Rasulullah. Itu namanya kita betul-betul nusuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusuh itu artinya tulus mengikuti, tulus memuliakan, tulus mengagungkan, tulus menjaga apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya nih. Tolong dijawab jujur ya. Jujur nih, saya juga tanya sama diri saya sendiri. Cintanya panjenengan kepada Rasul dibandingkan cintanya sama istri, kira-kira besar mana?
Belum punya istri. Bu, ini ada yang belum punya istri, Bu. Kalau ibu punya anak gadis, pek mantu, Bu. Ya, ya mau tuh, tuh. Ya, mau. Ya. Jadi gitu, cintanya kita kepada Rasulullah dibandingkan cinta kita kepada anak, kira-kira besar mana? Anak kan ya? Coba disimpan di hati aja jawabannya. Nanti saya kasih tolok ukurnya. Kita kasih tolok ukurnya. Padahal tidak mungkin bisa bahagia hidup di dunia dan di akhirat sebelum menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala galanya. Ya, melebihi segala galanya. Ciri orang yang jatuh cinta. Ini ciri orang yang jatuh cinta. Tidak mungkin orang jatuh cinta kok enggak suka nyebut. Ada enggak orang jatuh cinta cuman diem tok itu? Ada. Orang yang kalau lagi jatuh cinta, mabuk cinta itu suka menyebut nama kekasihnya. Makanya pernah ada seorang ulama itu, dia ngomong, dunia terkutuklah kamu, dunia hila kamu, dunia aku benci padamu, dunia. Sama Rabi al-Adawiyah dipanggil, kamu kok mencaci maki dunia, kenapa? Saya benci sama dunia, dusta. Kamu cinta sama dunia. Kalau kamu benci gak mungkin kamu sering nyebutnya. Kalau kamu sering nyebutnya berarti kamu cinta. Ya, jadi ciri orang yang jatuh cinta, tanda orang yang jatuh cinta, dia suka menyebut yang dicintai. Contoh misalnya, cinta dengan warung bakso tertentu. Kalau ngomong sama temennya disebut gak itu? Wah, makan bakso tuh di sana. Wah, jos tuh bakso tuh di sana. Bakso tuh di sana. Terus disebut. Cinta pada klub sepak bola. Kalau ada 10 orang duduk ngomongkan misalnya catur. Yang satu ngomongkan bulu tangkis. Yang satu ngomongkan apa? Yang satu ngomongkan bola. Dia akan duduk bersama orang-orang yang ngomongkan bola. Betul atau betul? Pertanyaannya. Kalau ada 10 orang. Nih sekarang kita. Ada 10 orang. Yang satu duduk. Ngomongkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang satu duduk menceritakan kecelakaan yang seru di dekat rumah kita. Yang satu duduk ngomongkan urusan bisnis yang keuntungannya 1 bulan 100 juta. Ya, keuntungannya 100 juta. Kira-kira kita lebih tertarik duduk di mana? Jawab jujur. Hah? Duduk di mana? 100 juta? Ya kan? Wes. Kanjeng Nabi wes tahu krungu. Oh, Kanjeng Nabi udah biasa denger. Tapi kalau ini jarang, ini langka ini. Kita tinggalkan majelisnya Rasulullah SAW, pilih majelis yang lain. Gitu kok bilang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ngapusin apa mboten ngapusin itu? Loh, banter sekali ibu. Ngapusi gitu kan? Orang yang cinta Rasulullah SAW benar-benar cinta, ya otomatis yang diutamakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri orang yang jatuh cinta pasti suka memuji. Enggak ada orang jatuh cinta kok enggak muji kekasihnya, itu ya palsu. Coba lihat tuh anak muda kalau lagi jatuh cinta, itu SMS-nya mesti kan kata-kata gila semua. Betul atau betul? Lagu apa yang enggak dihafal? Lagu apapun dihafal, dikutip syairnya kirimkan. Kutip syairnya kirimkan, comot sana, comot sini, kirimkan ya. Betul? Pengalaman. Ya, pengalaman jatuh cinta atau pengalaman cinta? Ya ini, orang yang jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW gak mungkin tidak muji Rasul. Aneh kalau ada orang jatuh cinta kok gak muji Nabi Muhammad SAW. Karena itu ciri orang yang jatuh cinta suka memuji Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma muji loh, suka memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak suka muji Rasul berarti cintanya palsu. Allah Ta'ala mengatakan Allah mencintai Nabi SAW sampai Allah mengangkat Rasul sebagai Habibullah. Rasulullah diangkat sebagai Habibullah, kekasihnya Allah yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah mengatakan Allah cinta pada Rasulullah, pasti Allah banyak memuji Rasulullah SAW. Enggak mungkin enggak banyak. Sebab ciri yang mencintai akan sering menyebut dan memuji yang dicintai. Dan kalau kita lihat di Al-Quran bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Dengan wahyu-wahyunya, kalimat-kalimat yang Allah sampaikan di Al-Quran luar biasa. Terbukti 30 juz tidak pernah Allah manggil Rasulnya dengan kata-kata, wahai Muhammad. Tidak ada. Panggilannya itu panggilan yang maha mencintai kepada yang teramat sangat dicintai. Kira-kira bagaimana ya? Orang yang jatuh cinta atau cinta kepada kekasihnya, kalau ngomong aja bahasanya melangit-langit. Ini zat yang maha mencintai. Kira-kira kalau menampakkan cintanya, kalimatnya seperti apa? Kira-kira gimana ya? Udah bisa merasakan isi kata-kata saya ini belum? Hah? Apa bungkusan di balik kata-kata saya, kalimat saya ini bisa dirasakan belum? Kalau ada seorang pecinta jatuh cinta pada seorang gadis, kata-katanya saja dikatakan yang gak pernah bisa bersair, itu kalau lagi jatuh cinta pasti bahasanya hebat. Betul? Makanya kalau pengen pandai nulis, jatuh cinta dulu. Ini rahasia penulis loh ya. Rahasia penulis. Jadi itu penulis itu kalau dia lagi jatuh cinta, kalimatnya indah, bahasanya hebat. Ini baru manusia kepada manusia yang lain muncul kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah sekarang kalau zat yang maha mencintai, bagaimana ketika mencintai kekasihnya yang teramat dicintai, yaitu baginda Muhammad SAW, kalimat-kalimat yang Allah sampaikan untuk kekasihnya ini kira-kira muatan cintanya seperti apa? Coba dirasakan.
Ya ayyuhar rasul.
Coba sapa itu dirasakan sapaan dari Allah kepada baginda Muhammad SAW.
Ya ayyuhan nabi.
Ya kan?
Ya ayyuhal muzammil.
Coba. Gak ada. Muhammad. Gak ada.
Duhai rasul. Duhai nabi.
Ya disebut. Kalau toh Allah mengambil nama Rasulullah Muhammad. Misal disebut Muhammad SAW. Pasti Allah sertakan setelah itu gelarnya. Bukan panggilan langsung, tapi menceritakan.
Muhammadur Rasulullah.
Ya, Muhammadur Rasulullah. Karena cinta. Dirasakan di hati itu, betul. Gimana Allah manggil nabinya, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Allah menceritakan tentang budi pekerti Rasul Muhammad SAW. Allah berkata kepada Rasulnya.
Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan inna, sesungguhnya engkau, lam taukid lagi, takkid ya, sesungguhnya engkau berada, benar-benar berada dalam budi pekerti yang teramat agung. Ini kira-kira pujian atau bukan pujian? Wah ini di atasnya pujian, ini Allah aja kalau ngomong biasa itu udah teramat sangat luar biasa. Lah ini Allah ngomongnya enggak biasa, Allah pakai kalimat yang luar biasa untuk muji Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Rasul memiliki budi pekerti yang teramat sangat agung. Bahkan dalam bahasa Arabnya, di situ ada beberapa kelebihan. Kalau ditunjuk dari sisi sastranya. Wa innaka la'ala. Dengan kalimat ta'kidnya itu lam ta'kid dan ala. Ala menunjukkan apa? Ala itu di atas. Dan sesungguhnya budi pekertimu wahai Rasul di atas semua budi pekerti yang agung. Itu kalau diterjemahkan secara mendalamnya seperti itu. Kalau umumnya kan diterjemahkan, dan engkau memiliki budi pekerti yang teramat sangat agung. Tapi kalau diterjemahkan lagi secara sastranya, sesungguhnya budi pekertimu yang agung ini di atas semua budi pekerti yang teramat sangat agung. Jadi budi pekerti yang agungnya seperti apapun, itu Rasul selalu di atasnya. Ada akhlak yang agung apapun, Rasul selalu di atasnya. Dan Allah menggambarkan dengan keagungan, bukan kemuliaan. Ya, dengan keagungan, bukan dengan kemuliaan. Artinya terlampau sangat agung. Ya, terlampau sangat mulia. Sampai di sini bisa dipahami belum? Ya, coba dilihat jamnya. Nanti saya kalau enggak sadar tiba-tiba sudah jam 9:30 kan repot. Alhamdulillah baru jam 9 kurang 7 menit ya. Silakan, silakan yang udah dapat minum bisa diminum. Ya, ibu-ibu udah dapat minum? Oh belum? Ya lakon menangnya Gary bu. Biasanya ladies first ya, perempuan apa namanya awal nih. Cuman karena ibu-ibu yang ngelateni ya perempuan belakangan. Ya bu ya. Ya ibu-ibu pokoknya ya gitu terus. Alhamdulillah. Bisa dipahami sampai di sini? Cukup jelas? Ya. Saya lanjutkan. Nah sekarang ini ada beberapa orang ini sudah enggak usah dia ngomong gini kabeh noleh kabeh ini ada beberapa orang yang tidak nusuh kepada Nabi Musa SAW. Ada beberapa orang yang tidak mengamalkan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat li rasulihi, untuk rasulnya itu tidak diamalkan dengan baik. Terbukti ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang yang mengatakan jangan menyanjung-nyanjung, jangan memuja-muja, jangan memuji-muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada enggak yang ngomong gitu? Enggak banyak, enggak. Ada, tapi tidak banyak. Paling satu RT itu kalau ada satu orang aja itu sudah luar biasa. Ya, kalau ada, luar biasa kalau ada satu orang yang seperti itu. Saya yakin enggak banyak yang seperti itu, jumlahnya sedikit. Tapi biasa kaum minoritas itu suka teriak-teriak. Ya kan? Kalau sedikit suaranya keras, tulisannya juga tajam. Biasanya seperti itu. Coba ini. Terjadi pembohongan kepada umat, terjadi pembohongan kepada publik, ya, dengan mengatakan seperti ini. Jangan kalian muji-muji Nabi Musa SAW, dilarang oleh Rasulullah. Rasul bersabda, jangan puji-puji aku. Hadisnya dipotong. Jangan puji-puji aku. Nih hadisnya riwayat ini. Sejak kapan Kanjeng Nabi SAW melarang umatnya muji beliau? Lawang Allah merintahkan umatnya untuk mencintai beliau. Dan Allah memuji beliau. Nabi muji dirinya sendiri. Masa Nabi melarang umatnya muji-muji beliau? Ya gak mungkin. Ini bertentangan dengan kaidah cinta. Bertentangan dengan kaidah cinta. Nah, saya ambilkan berapa bukti ya. Insya Allah ini cukup jelas. Malam ini kan judulnya yang ketujuh selesai. Jadi yang satu ini tidak akan saya panjangkan. Kalau dipanjangkan tidak selesai. Contoh, jangan kalian muji Rasul karena Rasul bersabda, "Sallam, jangan kalian memuja atau menyanjung-nyanjung aku." Titik. Hadisnya dipotong seperti itu. La tutruni, jangan kalian menyanjung-nyanjung aku. Hadis yang dipotong seperti ini namanya berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi enggak pernah sabdanya begitu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin Nasara Isabnu Maryam au kama qala sallam." Jangan menyanjung-nyanjung aku, jangan muji-muji aku, koma. Belum titik. Jangan muji-muji aku, jangan nyanjung-nyanjung aku, koma, seperti umat Nasrani memuja menyanjung Isa bin Maryam. Titik. Paham? Jadi yang enggak boleh memuja dan menyanjung Nabi seperti umat Nasrani memuja menyanjung Isa bin Maryam. Bagaimana umat Nasrani menyanjung Nabi Isa? Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang, enggak boleh menjadikan saya sebagai Tuhan. Pertanyaannya, adakah orang yang muji Rasul mengangkat Rasul sebagai Tuhan? Enggak ada. Ya kan? Semua yang muji Rasul mengatakan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, adalah Rasul Allah. Selama kita itu menyatakan Rasul ini hambanya Allah, Rasul Allah puji dengan bahasa seperti apapun itu dapat pahala. Ya kalau orang baru, ngapunten bu, saya mau nanya sama ibu-ibu boleh? Ibu pernah enggak bu, dulu bapak ngomong begini, pernah enggak coba bu ya, dijawab jujur ya bu? Bu, ini bapak, ya yang ngomong bapak bukan saya, jangan dijawab, cuman saya ngasih contoh. Bu, sungguh bu, di kala purnama yang terang benderang seperti itu, purnama yang begitu indah dipandang oleh mata, tapi keteduhan purnama itu kalah teduh ketika aku memandang paras wajahmu, bu. Gimana, bu? Pernah enggak, bu? Enggak pernah. Wah, bapaknya enggak romantis. Atau dululah. Atau gini, bu. Sungguh bu, di dunia ini wanita tercantik adalah dirimu. Pernah enggak? Pernah. Ya. Itu semua kira-kira dusta atau enggak dusta? Ibu-ibu dibohongi atau enggak dibohongi? Kok senang? Dibilangi, "Bu, wajahmu itu paling cantik di dunia ini, tidak ada yang lebih cantik darimu bagiku." Ngapusi, jane ngapusi to ya. Dan ngerti kalau dibohongi tapi ngakak mesem-mesem gitu sama malu-malu, ah masa gitu ya. Itu ibu-ibu itu memang cintanya karena begitu besar sehingga dibegitukan aja senangnya luar biasa. Kodrat ya Bu ya. Kodrat. Jadi kodrat Bapak ngapusi, Ibu suka dihapusi. Gitu Bu. Oh iya. Ya ini yang udah dapat minum monggo diunjuk ya. Sambil nyantai. Ini saya mau nerangkan sesuatu. Ketika ada seorang suami ngomong kepada istrinya, "Bu, sungguh wajahmu ini wajah yang cantik luar biasa tiada tara." Dusta kan? Dusta. Tapi dusta yang seperti ini dikasih pahala sama Allah. Kenapa? Menyenangkan hati istrinya dengan pujian, ya kan? Menyenangkan hati istrinya. Padahal pujiannya itu sebuah dusta. Saya mau nanya, mana yang harus lebih dicintai, istri atau Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi SAW. Kalau kita muji Kanjeng Nabi, duhai Rasul, parasmu lebih mulia dari purnama, dusta atau benar? Benar. Kan Rasul kan lebih mulia dari semuanya kan? Duhai Rasul, di alam semesta ini matahari kalah cahayanya dengan cahayamu. Benar atau dusta? Benar. Yang begitu pujiannya berlebih-lebihan atau biasa-biasa saja? Biasa. Kurang itu. Kenapa? Oh, itu kenyataannya memang seperti itu. Yang dikatakan berlebih-lebihan itu kalau muji lebih dari kenyataan. Misalnya ada seorang ketemu dengan temannya. Temannya itu cuma punya uang 100 juta. Wah, kamu tuh memang luar biasa. Kamu itu miliarder. Ini berlebih-lebihan. Ngomong 100 juta dibilang miliarder. Ini namanya berlebih-lebihan. Tapi kalau kita muji Kanjeng Rasul SAW, apakah berlebih-lebihan sedangkan semua pujian yang kita sampaikan benar-benar ada pada diri beliau SAW. Bukan berlebih-lebihan, justru kita kurang. Ya justru kita kurang. Jadi kalau kita muji Rasulullah SAW, sudah itu benar dan itu kurang. Jadi enggak ada istilahnya menyanjung. Menyanjung itu pujian yang berlebih-lebihan. Atro itu ya. Itro itu pujian yang berlebih-lebihan. Nah pujian kepada Rasul dikatakan berlebihan kalau kita mengangkat Rasul menjadi Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasul dalam hadis Sahih Bukhari telah mengatakan, "Aku tidak takut sepeninggalku kalian akan menjadi orang yang musyrik. Aku gak takut seperti itu." Sebab setan udah dijauhkan nih dari negeri Jazirah Arab ini untuk jadikan musyrik. Udah dijauhkan. Hanya saja aku khawatir dunia akan dibukakan, digelar untuk kalian semua. Kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia. Dan yang ditakutkan Rasul ini, inilah yang terjadi. Betul enggak? Di Mekah, di Madinah, tanah Arab. Itu berkejar-kejar dunia kan. Hotel berbintang dibangun. Ya. Hotel di sana, hotel di sana. Ini yang dibangun, yang tinggi-tinggi. Rasul sudah mengatakan nanti ciri-ciri kiamat kan. Orang-orang itu akan bertinggi-tinggi bangunan. Waktu itu di Mekah adanya apa? Tapi Rasul sudah ngomong seperti itu. Rasul tidak mengkhawatirkan umatnya jadi musyrik. Karena sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala. Ada jaminan. Umat Rasulullah tidak mungkin musyrik. Ya tidak mungkin pun musyrik. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus sekarang kok ada muncul sekelompok orang, gak banyak, terlalu mengkhawatirkan. Dengan khawatir yang berlebih-lebihan, kalau lihat orang muji Rasul, kalau lihat orang muji Rasul, khawatir nanti orang itu jadi musyrik. Ini kekhawatiran yang terlampau berlebih-lebihan dan tidak ada dasarnya. Sering kali ngomong gini, lah itu di kitab ini coba dikatakan, "Duhai Rasulullah, engkau adalah pelipur laraku." Duhai Rasul, engkau adalah pelipur laraku. Pelipur larakan Allah yang bisa nyembuhkan hati itu. Allah yang bisa ngobati ini Allah. Kok dibilang Rasulullah ini sebagai pemeliharanya, Rasulullah pelindungnya. Yang melindungkan Allah, yang meliharakan Allah. Ini namanya musyrik, ini musyrik ini. Ini kan ada orang ngomong gitu ya. Coba saya mau nanya. Kalau ada seorang suami ngomong sama istrinya, "Bu, Bu anggap saja saya ini suami ibu ya bu ya." Tapi bukan loh bu. Cuman bayangkan gitu, kalau ada suami ngomong, "Bu, sungguh Bu, segala duka akan sirna ketika ku tatap paras wajahmu yang begitu mempesona." Bu, saya mau nanya Bu, kalau ngomong gitu dosa enggak Bu? Enggak. Padahal yang bisa menghapus duka itu siapa? Allah kan? Iya. Tapi ini ngomong, "Dukaku semua akan sirna, lihat paras wajahmu, engkaulah penghapus dukaku." Ya, engkaulah penghapus dukaku. Musyrik enggak yang begini? Enggak musyrik. Itu enggak musyrik. Kenapa? Ketika mengucapkan seperti itu, di hatinya sadar semua yang menghapuskan duka hanyalah Allah, perantaranya lewat ibu tadi. Masa Pak Dokter seperti yang sering saya ceritakan deh, orang datang tempatnya dokter, gimana sama dokter? Iya. "Mohon maaf Pak Dokter ya, panjenengan tuh enggak bisa nyembuhkan lho ya. Yang bisa nyembuhkan itu Allah. Panjenengan ngasih resep obat apapun, obat itu enggak kanggu sebetulnya. Yang bisa nyembuhkan itu adalah Allah. Tolong sekarang saya diperiksa." Gimana Pak kalau ada orang seperti ini, Pak? Ya gendeng gitu ya. Orang gila ini. Ya yang gitu enggak perlu diomongkan gitu ya. Enggak perlu diomongkan, semua udah ngerti kalau yang seperti itu yang maha menyembuhkan adalah Allah. Ini dokter cuman sarana perantara. Sama ketika orang mengatakan, "Duhai Rasul, engkau adalah pelindungku." Ya, yang maha melindungi Allah. Cuman kalau mau dapat perlindungannya Allah lewat Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya Rasulullah, itu dapat perlindungan Allah. Rasul melindungi kita dengan syafaat. Rasul melihara kita dengan syafaat. Rasul menyembuhkan kita dengan syafaat. Artinya seperti itu. Dan itu suatu yang benar, bukan suatu yang salah. Bukan jelas? Ya. Ini ringkas saja. Kalau enggak saya ringkas, nanti hadisnya enggak rampung. Pokoknya termasuk bagian dari nusuh kepada Rasulullah SAW adalah memuliakan beliau, menghormati beliau, dan lain sebagainya. Termasuk memuji beliau. Ini termasuk bagian dari nusuh kepada Rasul. Nah contoh, kapan Rasul muji dirinya sendiri? Tadi saya katakan di awal kan Rasul muji dirinya sendiri. Rasul itu kumpul di depan sahabat ngomong, "Ana sayyidu walad Adam wala fakhr." Aku ini sayyidnya anak cucu Adam. Ngomong sama sahabat kan mestinya kalau orang ngomong, ngapain gitu diomongkan ya? Gitu kok pakai diomongkan segala? Ini kan namanya ngomongkan dirinya sendiri ini. Ini namanya muja-muja diri sendiri ini. Kenapa gitu diomongkan? Disimpan aja dalam hati. Orang sekarang kan ngomong gitu ya. Ini Rasul sendiri saja ngomong, "Saya ini pemimpin seluruh anak cucu Adam. Pimpinan mereka semua. Saya sayyidnya, saya ini tuannya mereka semua." Ini yang ngomong Kanjeng Nabi. Cuman Rasulullah nambahi, "Wala fakhr." Saya ngomong gini bukan mau nyombongkan diri loh, bukan baga-baga. Biar ngerti, biar kalian semua ngerti. Ya, yang gini ini Rasul muji dirinya sendiri, tapi bukan sebuah kesombongan gitu. Jadi kalau umatnya muji beliau ya wajar-wajar saja. Dan masih banyak contoh, silakan baca di buku saya mana dalilnya kedua. Di situ lengkap, sudah saya kasih contoh selengkap-lengkapnya. Promosi. Cuman lagi stoknya habis. Bulan depan kita cetak ulang insya Allah. Ya, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya. Wali a'immatil muslimin. Nah ini asyik ini. Dan agama itu nasihat bagi imam-imamnya umat Islam. Siapa yang dimaksud imam-imamnya umat Islam? Siapakah mereka? Seringkali imam-imamnya umat Islam diartikan penguasa. Ya, seringkali diartikan penguasa. Tetapi sebagian besar ulama mengartikan a'immatil muslimin di sini adalah, coba ya saya bacakan saja biar apa jelas seperti yang di teks. Ai ulatu umurihim bima'na mu'awanatuhum 'alal haq wa amruhum bihi wa ilamuhum bima ghafalu anhu wa du'a bisalahum wa ada zakah ilaihim wa amtitu amrihim lakin bi ghairi ma'siyatillah. Ya, itu satu. Kemudian wa yasihu an yurad bi a'immatil muslimin ulama uddin wa makna nasihatuhum qabulu ma rawahu wa taqliduhum fil ahkam wa nashri manaqibihim wa ihsanid dhann bihim wa ta'dhimihim. Jadi arti a'immatul muslimin, imam-imamnya umat Islam itu ada dua. Yang pertama adalah para penguasa, yang kedua adalah para ulama. Nasihat kepada para penguasa artinya apa? Taat kepada mereka. Jadi wajib umat Islam itu taat kepada ulatu umurim, penguasa yang menguasai urusan mereka selama tidak disuruh maksiat kepada Allah. Kalau disuruh taat dalam kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq atau ala maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang itu taat pada seorang makhluk fi maksiatil khaliq dengan bermaksiat kepada yang maha menciptakan. Tidak boleh. Selama penguasa yang ngajaknya taat, kita wajib taat. Ini sering terjadi, akan saya uraikan sekarang. Perkara penentuan satu Syawal. Buat apa kita ini hidup di Indonesia kalau gak mau taat sama Menteri Agama? Ya, buat apa? Jadi kalau kita ini pendapat saya ya, yang gak cocok boleh. Ya, gak cocok boleh. Jadi yang punya pendapat berbeda ya, tidak jadi masalah. Cuman ini kalau saya, buat apa saya hidup di negeri ini kalau saya gak taat kepada pemerintah saya? Selama pemerintah itu tidak melakukan sesuatu yang mengajak saya bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah ini sekarang udah rapat, bagus-bagus semua rapat, kemudian pemerintah sebagai jalan tengah diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil keputusan. Diberi Allah kekuasaan. Ulatu umurihim. Ngambil keputusan. Tok. Hari rayanya besok. Maka saat itu seluruh umat Islam wajib ikut keputusan pemerintah. Karena tidak diajak maksiat. Seharusnya seperti ini. Nanti kalau ada yang punya pendapat lain, wah pemerintahnya bukan pemerintahan Islam ya. Palingan seperti itu. Kementerian Agama itu mewakili pemerintahan Islam. Ya, Kementerian Agama mewakili pemerintahan Islam. Ketika Menteri Agama memutuskan hari raya besok 1 Syawal, ya udah ikut. Tanggung jawabnya jelas. Karena ini sekarang umat Islam tidak dianjurkan seperti itu oleh ormas-ormasnya masing-masing. Yang ormas ini ikut saya saja, ormas ini ikut saya saja, masing-masing jadi wulatu umurihim, masing-masing jadi pemerintah sendiri dalam pemerintahan, maka umat Islam di tanah air sampai kiamat 1 Syawal enggak mungkin bisa bersatu kalau ada perbedaan teori, enggak mungkin bisa bersatu. Ya kan? Nah, makanya kenapa di dalam hukum fikih itu, fikih ini udah banyak terjadi perpecahan pendapat ya. Tapi untuk penentuan 1 Syawal dari dulu 1 Ramadan mereka langsung, kita punya pendapat ini, kita punya pendapat ini. Serahkan hakim. Gimana hakim? Hakim mengatakan besok 1 Syawal mereka semua ikut sam'an wa ta'atan. Walaupun pendapatnya berbeda, saya ikut hakim. Menurut saya hari ini besok belum 1 Syawal. Tapi hakim mengatakan 1 Syawal, saya ikut hakim. Orang dulu seperti itu. Lah sekarang ini kok kurang bisa seperti itu, kenapa? Ya kenapa? Ini saya ambil contoh yang gini aja. Kalau yang lain-lain kan kasus lain-lain gak begitu penting. Ini kan penting ini ya. Ini penting. Makanya kalau urusan 1 Syawal jangan pernah tanya sama saya. Jawaban saya ikut pemerintah. Jawaban saya selalu ikut pemerintah. Tunggu pengumuman dari pemerintah. Organisasi apapun mengumumkan entah A sampai Z, saya tetap ikut pemerintah. Dalilnya apa? Ya ini an-nasihah liman li'aimmatihim. Ya, kita bersikap nusuh kepada pemimpin-pemimpin umat Islam di negara kita ini. Menteri Agama sudah kita beri kekuasaan untuk itu. Yang ngasih siapa? Allah Ta'ala. Jadi pemerintah itu dapat kekuasaan, yang ngasih adalah Allah Ta'ala. Nah di sini dibutuhkan kebesaran jiwa. Ya, dibutuhkan kebesaran jiwa. Lah ini yang tidak gampang. Kemudian apalagi? Berani nasihati penguasa. Ini termasuk ini. Ini yang ngangel nih. Penguasa salah. Penguasa salah. Berani nasihatin enggak? Cuman nasihatin pakai cara. Bukan bawa 100.000 orang di demo. Itu bukan nasihati itu. Ya, bukan seperti itu. Nasihati pakai cara. Caranya apa? Berifik. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam diperintahkan untuk nasihati Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu dosanya apa? Wah, mbah-mbah itu soki ya Fir'aun. Setan aja gak berani loh. Pernah dengar gak setan ngaku jadi Tuhan? Hah? Gak pernah. Setan tidak pernah ngaku jadi Tuhan. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Nekat gak itu? Nekat gak Pak Dokter? Setannya kaget tuh. Kayak wani. Aku kira wani kok kayak wani. Gitu ya. Setan itu, setan kaget loh, lihat sikapnya, apa namanya, sikapnya Fir'aun yang seperti itu. Tapi ketika menghadapi Fir'aun yang seperti itu, Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada Nabi Musa, sikat tuh Fir'aun, hancurkan tuh Fir'aun, hajar tuh Fir'aun, dia berani-berani ngaku jadi Tuhan, hajar dia, binasakan. Gak pernah Allah ngomong seperti itu. Coba lihat nih, di dalam surat Thaha ayat 44. Ya, Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, sampaikan kepada dia, Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. Di negara ini, siapapun penguasanya, dari mulai tingkatan Pak RT sampai Presiden, saya rasa belum pernah ada yang ngaku jadi Tuhan ya. Tidak ada kan? Dan semoga tidak ada gitu kan ya. Jadi kesalahannya seburuk apapun sama Fir'aun, kira-kira sadis mana? Sadis Fir'aun kan? Nah, makanya tetap nasihat kepada penguasa harus disampaikan dengan cara lemah lembut. Ini ada seorang sufi didatangi penguasa itu. Diajak salaman sama penguasanya. Ini contoh nasihat ya. Lemah lembut tapi nusuk ke hati maknyos gitu. Ajak salaman. Wah raja, sungguh lembut tanganmu. Tanganmu ini lembut. Ini enak ya. Dibilang lembut sekali. Eman-eman loh. Nanti kalau diobong neraka. Saya sayang sama kamu nih eman-eman. Ini lembut tanganmu seperti sutra. Eman-eman nanti kalau dibakar di neraka. Sayang sekali. Ini halus tapi nyet. Dan tidak boleh nasihat seperti itu di muka umum. Ini pribadi. Yang cerita siapa? Pengawalnya. Iki tekan ngene iki ini ajak salaman kene ngomong aduh aku sayang karo kowe tanganmu ki halus maneman kowe disenggol rokok dadi hati-hati. Yang dinasihati itu juga langsung masuk masuk hati karena cara nyampaikannya dengan merendahkan diri lemah lembut ya bisa masuk hati. Lah ini memberikan nasihat pada penguasa ini penting. Nah seringkali yang terjadi di sekitar penguasa orang-orang yang tidak memberikan nasihat tapi orang-orang yang menjilat. Sering terjadinya seperti itu. Ini terjadi dalam organisasi manapun ya, pemerintahan manapun yang di sekitarnya kebanyakan itu bukan orang yang ngasih masukan yang pas, tapi masukan yang menyenangkan hati penguasanya. Seringkali seperti itu. Makanya banyak sekali justru yang buat penguasa itu jatuh orang-orang terdekatnya. Ya orang terdekatnya. Tapi kalau dulu coba nih Sayyidina Umar bin Khattab saya kasih contoh ya. Gimana orang-orang terdekat beliau? Sayyidina Umar ini tanya, "Saya ini punya kesalahan apa, tolong sampaikan. Kalau saya punya aib, tolong sampaikan." Semua diam sahabat, diteliti, enggak ada ini aibnya nih. Beliau radhiyallahu taala anhu, orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah nih Sayyidina Umar. Satu sahabat angkat tangan, "Amirul Mukminin, ya, kamu itu punya dua aib." "Pak, dua aib apa ini?" Kaget semua. "Apa gitu kan? Apa aib saya? Coba sebutkan." "Rasulullah itu kalau makan lauknya cuma satu, kamu kalau makan lauknya dua." Ayo, coba berani. Ini sama presiden ngomongnya. Tapi niat nasihati loh ya, bukan niat mencela. Nasihati sama mencela itu lain loh ya. Lain. Kamu lauknya dua. Rasulullah dulu bajunya, kalau salah satu gitu ya, kamu punya dua? Dua baju. Makanya Sayyidina Umar setelah itu makan satu lauk, baju cuma satu. Dikatakan Sayyidina Umar itu bajunya cuma satu, tambalannya 70. 70 tambalan. Ditambal sendiri gitu ya. Ya, seperti itu. Betul-betul dikasih nasihat. "Thank you very much. I love you." Jalan kan benar. Kalau sekarang karep mau apa to lele. Ini harus sekarang kan dinasihati tambah marah kan? Tambah marah. Kalau mereka semua dinasihati diterima dengan baik. Ini sekitarnya penguasa zaman dahulu seperti itu, orang yang berani menyampaikan nasihat dengan tulus tapi ya dengan tulus dengan baik. Lah kita ini bisa enggak penguasanya sayang kepada yang dikuasai sayang kepada penguasanya dengan dasar sayang saling menasehati. Dasarnya sayang itu kerajaan impian itu. Kalau bisa terjadi seperti itu luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya yang dikatakan nusuh kepada penguasa diantaranya adalah kepada ulama. Ulama ini bahkan dikatakan di sini lebih dari penguasa. Ya, ulama itu makomnya tingkatannya lebih dari penguasa. Makanya sifat nasihat kepada ulama itu apa? Ta'zimuhum. Memuliakan ulama. Zaman sekarang ini memuliakan ulama di sekolah diajarkan enggak? Enggak diajarkan ya. Bu, saya mau tanya boleh Bu? Ibu pernah menikah? Oh iya pernah. Pernah mantu maksud saya begitu loh Bu. Pernah mantu ya? Sudah pernah mantu. Waktu ibu mantu itu ngundang yang ngaji Quran enggak Bu? Ngundang. Amplopnya berapa Bu? Amplopnya lillahi ta'ala. Tapi misalkan kalau ibu ngundang penyanyi, amplopnya besar atau kecil Bu? Terus kalau ngundang penyanyi, itu kira-kira ibu jemput atau suruh datang sendiri? Jemput. Terus kursinya disediakan kursi yang bagus atau sakarepe? Di depan udah ada yang disiapkan untuk nunggu enggak? Itu penyanyi udah datang belum ya? Nanti disambut, ditaruhkan tempat yang genah. Udah gitu belum? Ya gitu ya kan ya? Tapi coba kalau yang bagian koreknya yang ngaji Quran, teko ora teko kak, datang enggak diundang, pulang enggak diantarkan, persis jalangkung ya. Nah ini menunjukkan kalau umat Islam tidak menghormati ulama gitu. Yang memangku Al-Quran korek saja itu enggak dimuliakan, ini Al-Quran loh ya. Lah kok yang bawa lagu apa? Yang itu yang sekarang lagi ngetrend ya. Hah? Alamat palsu. Wah, ini katanya ini alamat palsu ya. Bawa lagu alamat palsu gitu ya. Alamat palsu itu kalau datang ke Solo yang nyanyi kira-kira bagaimana? Wah, yang nonton wah blak semabut ya. Geblak gitu. Bawa lagu enggak ada artinya, dosa iya genah mungkin banyak dosanya gitu kan ya. Tapi dimuliakan luar biasa. Yang bawa kalamullah gitu, yang bawa kalamullah dilirik aja enggak gitu. Padahal gengrungokke suarane, wah suarane yo penak yo, ati maknyes gitu ya. Tapi bar kuwi yo ora digagas. Kenapa? Lillahi taala. Oh, kita kasih lillahi taala seikhlasnya. Mohon maaf teman-teman sekalian. Yang namanya seikhlasnya. Ikhlas itu artinya kan memberikan segala sesuatu untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi seikhlasnya itu TV kasihkan, mobil kasihkan, motor kasihkan. Itu seikhlasnya. Iya, itu seikhlasnya. Kalau ngasih buat yang ngaji cuma 5.000, 10.000, 1.000, itu namanya tidak ikhlas. Berarti yang untuk Allah cuma 50.000, yang untuk neraka sisanya. Nah, paham maksud saya? Ini jam berapa? Nanti saya berandang ini. 9:30. Gimana? Dilanjutkan apa diselesaikan? Bu, ya, saya tuh sekarang kalau banyak ibu-ibu jadi mikir pulangnya jangan kemalaman gitu. Kasihan ibu-ibu kan ada yang dari Wonogiri sama suaminya naik motor, ya kan? Nanti ada yang dari Ngawi. Ini ada teman-teman datang dari Semarang juga ya. Dari Kaliwungu Semarang. Alhamdulillah macam-macam yang datang ini. Kalau terus pulangnya jam 11 kan kesian ini jauh. Kalau saya kan sampai subuh ya enggak apa-apa, tinggal masuk kamar kok. Di rumah saya sendiri ya. Enggak jadi masalah. Tapi yang rumahnya jauh-jauh itu nanti terus pulangnya gimana ya? Makanya kalau saya ceramah di tempat panjenengan sedoyo jangan disuruh pulang malam-malam. Kalau saya pamit jam 10:30 udah cukup ya, udah gitu loh ya. Terus, yang ngomong terus kan rumahnya di situ gitu. Lah saya pulang ke Solo nyumpir 2 jam isian gitu ya, sampai rumah subuh gitu. Tega men Bu. Tega nian diko Bu. Bu, sudah cukup? Loh, lagi. Monggo diunjuk rien, diunjuk. Silakan diminum. Oh, udah habis. Ya, saya janji malam ini diselesaikan, ya diselesaikan Bu Umang. Kalau enggak nanti hadis ke-7 rampungnya kapan? Enggak khatam-khatam. Ini ada 40 hadis arba'in, hadis ke-7 belum rampung. Nah, ini kepada para ulama ta'zimuh. Gimana orang dulu menghormati ulama? Saya ambilkan contoh seorang ulama namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang dapat julukan Abu Bakar Al-Adni karena tinggal di kota Aden, maka dijuluki Abu Bakar Al-Adni. Beliau ini mewarisi kebesaran Nabi Sulaiman. Ya, mewarisi kebesaran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan serba wah, ya, serba wah, kendaraan angin. Siapa yang udah punya kendaraan angin? Dan nanggung-nanggung, Nabi Sulaiman itu kendaraan angin, ya, pekerja jin. Tiang kerja jin, jadi tiang jalan sendiri. Belum ada yang punya kan? Coba ini kalau saya punya gitu ya, jin yang bagian nyupir, jin yang nyupir. Wah, mau aku di mobil itu ya. Mabur gitu ya, angin. Kerajaan Nabi Sulaiman luar biasa. Nah, kekayaannya Nabi Sulaiman itu tidak pernah nanggung-nanggung. Pernah beliau itu minta sama Allah, "Ya Allah, saya minta izin." Izin apa? Mau jamu semua penghuni langit. Apa? Laut. Jamu semua penghuni laut. Mau ngasih makan siang semua penghuni laut. Sama Allah diizinkan, ya kalau kamu mampu silakan gitu ya. Disiapkan semua hidangan yang kira-kira cocok untuk penghuni laut. Pas jamnya muncul satu ikan, cuma satu ikan, besar gitu ya. Semua hidangan dicaplok dia, kaget Nabi Sulaiman. Loh, kok kamu habiskan? Kamu ini Nabi Sulaiman, jatah saya itu biasanya enggak seperti ini, akhirnya kurang gara-gara kamu. Kok kurang? Iya, ini yang saya makan, ini cuma seberapa bagian dari jatah saya tiap hari yang diberikan Allah Ta'ala. Karena kamu mau jamu kita, baru saya aja enggak cukup. Nabi Sulaiman maka muji Allah ya. Muji Allah luar biasa, ya Allah, udah memang engkau maha kaya dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman sebawah, sampai penghuni laut mau dijamu. Kita se-RTW jamu ora kuat. Nabi Sulaiman semangatnya menjamu semua penghuni laut. Nah, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, semangatnya juga seperti itu. Karena cintanya sama ilmu, beliau itu pengen ilmu dimuliakan. Makanya saya bilang sama teman-teman, toh semangat. Kalau pergi ngaji itu diniati punya motor tuh yang bagus. Apa tuh motor yang kalau motor balap apa namanya? Hah? Yang rodok keren. Di atasnya tiger apa itu? Hah? Siapa ini yang naik motor balap? Nggak ada, minimal naik Scoopy apa-apa gitu ya. Pokoknya yang keren-keren gitu, naik motor yang keren. Ya. Jangan naik motor Honda 70 terus gitu. Nggak naik pangkat. Saya kasih, punyanya cuma itu. Dinaikkan pangkatnya, caranya gimana? Minta sama Allah, nggak mau minta. Itu saya heran, nggak mau minta. Minta sama Allah, nyebut, ya Allah, saya tahun 2012 pengen kalau berangkat ngaji itu biar lihat orang itu yang ngaji, orangnya itu gagah-gagah. Saya pengen punya motor yang bagus, ya Allah. Minimal Vario, ya Allah. Ayo minta sama Allah, pasti dikasih. Yakin belum pernah minta? Belum kan? Udah, gak usah dijawab, saya udah ngerti kok. Gak pernah minta, mau minta sama Allah pakai Allah. Ya. Jadi semangat, maksudnya semangatnya dulu diperbesar semangat. Kanjeng Nabi itu kendaraannya mewah, ontanya jangan dianggap onta kacangan. Kuda itu ada kuda kacangan, ya, ada kuda. Jarane jaran teci, sing nunggang, sing nuntun, jek-jek. Betul nggak? Jaran kacangan, tidak mungkin. Jaran teji, sing nunggang dorobai. Nah, bayangkan nih, sing nunggang poro kiai, wah asik kan. Ya, sing nuntun poro santri, wah asik gitu. Wah, kiainya naik kuda, santrinya yang nuntun. Nah, ini kan, wah ini orang Islam, ini memang ulamanya dihormati. Kelihatan nih, takzimul ulama dulu kelihatan. Dulu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau jalan, beliau naik di atas kuda, muridnya semua jalan kaki ngiring. Jadi orang lain lihat, ini memang luar biasa. Ini ulamanya umat Islam seperti ini ya. Dimuliakannya seperti ini ya. Wah, ada satu yang nyegat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengalami seperti itu. Habib Abu Bakar Al-Adni juga mengalami seperti itu. Karena sama-sama menunjukkan ini ya, azamatullah, kebesarannya Allah Ta'ala. Nah, Abu Bakar Adni ini sebagai seorang ulama karena muliakan ilmu naik kuda-kuda yang bagus. Dan beliau tidak mau kudanya ini jalan di atas tanah. Gak mau. Makanya merintahkan muridnya gelar permadani. Besok ya teman-teman gelarkan permadani ya. Mobil saya mau jalan di atas permadani ya. Kapan? Ditambah rata tekan-tekan gitu ya. Kesuaian. Kalau dulu kan kuda ya, pelan-pelan, jaraknya deket-deket gitu ya. Mau kemana-kemana gitu. Gelar kan? Satu bagian gelar, satu bagian gulung. Satu bagian gelar, satu bagian gulung. Nunjukkan kemuliaannya ulama dan kemuliaannya ilmu. Suatu ketika di tengah jalan ditegat Yahudi. Non muslim nyegat. Kamu mengatakan, kakek kamu itu bilang, Rasul kamu bilang, kalau ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya buat orang kafir. Tapi kamu yang beriman kok hidup seperti di surga, kaya raya, mewah-mewah. Saya ini katanya Yahudi, kafir kok melarat, ruwet, sumpek. Seperti di penjara. Dijawab, oh begini loh maksud kakek saya, maksud dari Rasul saya. Kamu sekarang ini yang hidup kamu gak enak di dunia ini dibandingkan nanti di neraka. Sekarang gak enakmu di dunia ini surga. Sedangkan saya yang muslim, yang mukmin di dunia ini enak-enak seperti ini. Dibandingkan enaknya di surga, enaknya saya ini seperti hidup di penjara. Ya seperti hidup di penjara. Langsung syahadat masuk agama Islam. Dan ini Abu Bakar Ad-Din karena takzimnya pada ulama, pernah ada ulama mampir ke rumah beliau. Ulama mampir ke rumah beliau. Apa yang terjadi? Abu Bakar Ad-Din menyembelih kambing, sekian ekor kambing banyak. Padahal tamunya cuma satu ulama. Ulama ini ketika akan naik ke ruang tamu kan di atas dia. Orang-orang di Yaman itu ruang tamunya dia di atas. Disembelihkan kambing sebanyak jumlah anak tangga yang dilewati ulama tadi. Siapa yang berani? Naik lift aja Ustaz, jadi gak ada anak tangganya. Satu, dua. Disembelihkan kambing sebanyak itu. Padahal tamunya cuma satu orang. Tamunya batin, ini pemborosan. Ya, tuh. Ini menghormati penuntut ilmu, rezeki datang sendiri ini. Ya kan? Rezeki datang sendiri. Sego bungkus. Ini bagian dari menghormati penuntut ilmu. Lanjutkan atau makan dulu? Ya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar dimanapun Anda berada. Disembelih kambing sebanyak itu, di hati batin ini pemborosan. Begitu duduk, maka ulama tadi yaitu Abu Bakar Ad-Din berkata, saya ini menghormati ulama kok dibilang pemborosan. Jadi tidak ada kata-kata boros untuk memuliakan orang lain. Itu bukan pemborosan. Yang namanya pemborosan kalau kita gunakan untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain namanya bukan pemborosan. Contoh misalnya, ini lampu nih di ruangan ini ya. Ini lampu di atas saya ada berapa nih? 5. Ya kan? Terang-terang enggak ini? Terang. Saya mau nanya, kalau yang nyala 1 cukup kan? Cukup. Kalau nyala 5 namanya boros enggak ini? Enggak boros. Kenapa? Karena ini untuk menghormati tamu, menghormati para orang yang nuntut ilmu. Untuk apa? Memuliakan majelis. Semua yang digunakan di jalan Allah over itu bukan boros, justru seharusnya seperti itu. Paham ya? Nah di situ. Nah zaman sekarang menghormati ulama ini sudah sangat tipis. Makanya sering jadi guyonnya teman-teman. Kalau berangkat ceramah naik sepeda gak dilirik. Tapi kalau berangkat ceramah naik mobil Alphard langsung disambut. Betul atau betul? Hah? Ibu-ibu yang semangat, betul. Ya kan? Karena ulama kurang dihormati. Ini contoh lagi. Satu ini contoh terakhir. Kalau enggak nanti enggak rampung. Kelihatannya sampai di sini dulu lah. Karena tanya jawabnya masih banyak ya. Udah 9:30. Nanti sisanya buat tanya jawab. Dr. Hermansa juga akan menyampaikan 20-30 patah kata. Ya Pak Dokter ya. Jangan sepatah dua patah loh. Kalau dulu sepatah dua patah, sekarang 20-30 patah kata. Kita sampai masalah menghormati ulama ya. Pernah ada seorang ulama naik kuda dituntun sama supir. Dulu itu ada penyewa kuda ya, penyewa kuda atau penyewa unta. Nyewakan kuda, nyewakan unta. Ini unta, naik unta ya. Nah, yang nuntun unta ini waktu nuntun unta denger ngobrol-ngobrol dengan orang lain ya, ngobrol-ngobrol dengan orang lain, bahas masalah fikih. Ternyata yang nuntun unta ini bisa menjawab pertanyaan fikih. Yang nuntun unta bisa jawab pertanyaan fikih. Ditanya, "Dari mana kamu tahu jawabannya?" Yang nuntun unta jawab, "Saya dengar jawaban ini dari Imam Nawawi." Saya dengar jawaban ini dari Imam Nawawi. Kamu pernah ketemu Imam Nawawi? Yang naik unta ini Taqiyuddin As-Subki, ulama besar nih. Ulama besar yang naik unta. Kamu pernah ketemu Imam Nawawi? Iya. Langsung dia, ulama besar ini, turun dari untanya. Kemudian yang nuntun unta, kamu naik unta, saya yang mau nuntun unta ini buat kamu. Soalnya matamu pernah memandang Imam Nawawi. Coba, bisa enggak kita muliakan ulama seperti itu? Ini yang pernah nonton ulama aja dihormatinya seperti itu. Lah kira-kira ulamanya seperti apa? Dibilang berlebihan, enggak ada yang berlebihan menghormati ulama. Karena kita tidak dididik menghormati ulama, sehingga muncul orang-orang yang merasa pintar sendiri, muncul orang-orang merasa paham sendiri, sehingga akhirnya orang itu enggak punya pegangan dalam hatinya, tidak punya tempat bersandar hatinya, sehingga dia jalan sendiri, enggak punya kekuatan untuk menghadapi dunia ini. Banyak orang yang kolaps, jatuh. Tapi kalau hatinya mau menghormati ulama, mau ngagungkan ulama, maka dia punya tempat untuk bersandar. Semestinya seperti itu. Pun jelas? Ini kok tegang semua ini? Hah? Bu, khusus hari ini ibu-ibu boleh tanya langsung. Biasanya gak pernah saya kasih kesempatan. Cuman malam hari ini berdasarkan nawa itu, mulai malam hari ini, ibu-ibu yang di rumah ini, teman-teman yang di rumah ini boleh nanya langsung. Jadi siapkan pertanyaan, nanti mic yang di tempat teman-teman yang hadroh akan diserahkan ke dalam. Kalau ada yang mau nanya, nanti bisa langsung bertanya. Ya, insya Allah begitu. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Silahkan Dr. Hemansyah memberikan tambahan sebanyak-banyaknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita membawa menuntut ilmu ini, insyaallah kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menambah kekuatan iman bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahwa dulunya saya itu orang yang non-muslim, kepengin mencari hidayah atau kebenaran. Dengan saya belajar, maka saya temukan kebenaran itu. Jadi saya itu kitab suci saya baca semua. Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, kitab suci agama Konghucu, saya baca semua. Ternyata di dalam kitab suci saya sendiri, kitab suci agama Konghucu, itu ada ciri-ciri sifat Nabi Muhammad. Di dalam kitab saya itu dikatakan bahwa kelak akan muncul Nabi yang terakhir. Ya, maka itulah yang menambah kemantapan saya masuk Islam. Ini kalau cerita dari saya. Lain lagi dari cerita pendeta Yahudi. Ya, ada seorang pendeta Yahudi itu, di dalam kitabnya dia belajar bahwa di dalam Taurat disebutkan bahwa kelak akan ada nabi di akhir zaman. Ciri-cirinya semacam ini semua. Dan dia melihat Muhammad itu ciri-cirinya seperti ini semua. Maka ada, dia ingin membuktikan apa betul di dalam kitab sucinya Yahudi ini Nabi Muhammad mempunyai sifat, kalau dikasari, mana dia bersifat halus. Maka si pendeta Yahudi tadi sering kumpul di majlisnya para sahabat dan para nabi dengan Nabi Muhammad. Kemudian suatu ketika dia kepingin membuktikan sifatnya Nabi Muhammad, ya, bahwa kalau dikasari sifatnya bertambah halus gitu, ya kan? Maka ada seorang badui dari Arab kemudian menemui Rasulullah mau pinjam uang. Ya, orang badui itu mau pinjam uang dengan Rasulullah, ya ta? Dan waktu itu langsung wah, orang badui itu berpikiran, wah kesempatan ini. Ya, dia yang pinjemi, ya Rasulullah, biar saya yang pinjemi, ya dipinjemi. Ya. Tapi yang nanggung Rasulullah gitu, ya. Kemudian ada nego, negonya 1 bulan, ya ta? Pokoknya dipinjam, negonya 1 bulan. Nah Yahudi ini mau, istilahnya mau ngetes Rasulullah, ya ta? Ngetes Rasulullah. maka sebelum waktunya itu ditagih dan marah-marah. Orang Yahudi itu marah-marah, bersifat kasar dengan Rasulullah, ya kan? Langsung Umar cabut pedang, ya kan? Saya kalau tidak dilarang Rasulullah, maka akan dipenggal lehernya. Ya. Jangan Umar, itu hak dia menagih hutang kepada saya, karena saya yang berhutang, ya kan? Dah berikan hutangnya. Dah, kemudian pendeta itu pulang, ya. Kemudian Umar disuruh bayar, ya kan? Waktu Umar sampai di rumahnya Yahudi, kemudian seandainya tadi Rasul tidak melarang saya memenggal lehermu, ya, maka sudah kupenggal. Itu Umar ini kan orangnya sifatnya kasar gitu ya, keras gitu ya. Kemudian pendeta Yahudi tadi, hey Umar, kamu kenal enggak sama saya? Tidak. Saya ini adalah pendeta Yahudi. Ya Pak? Oh, si itu ya. Saya itu akan membuktikan isi kitab saya ini. Ya, di dalam Taurat disebutkan bahwa nabimu itu nanti kalau dikasarin dia akan bersifat lembut, gitu. Makanya saya tes. Ternyata terbukti. Maka saat ini, hey Umar, dengarkanlah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia bersaksi masuk Islam, ya ta? Kisah ini bisa menambah kemantapan iman kita. Ya ta? Kalau orang Yahudi dia mau masuk Islam, ngetes nabinya dulu, ya ta? Nah, karena mereka bisa hidup zaman itu. Kalau saya bisanya kan lewat buku. Saya belajar lewat buku. Ternyata di dalam kitab saya dia ada, ya. Terus kemudian waktu saya baca surat Ali Imran ayat 19 dan Ali Imran ayat 85, itu hati saya kedir dan protes waktu itu. Allah berfirman, "Inna dinna indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wama yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agamanya akan tertolak dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ketika saya membaca ayat itu saya tuh bingung dan gundah gulana. Wah, agamaku kok ngucuki ya cilokon supaya aku yang rokon ya. Itu saya coba protes dalam hatinya. Terus kemudian saya tuh menghadap teman saya yang sering saya ajak diskusi itu, saya tanya ayat itu. Mas Aziz, namanya Aziz Muhammad Abdul Aziz. Mas Aziz, ini maksudnya Qurannya demikian itu maksudnya gimana? Yang dilalah Mas Aziz itu ilmunya agama ya rodok cetak ya. Nanti jawabnya ya sak kenone gitu ya. Gitu. Hermansa, kalau kamu itu kepengin selamat, kamu masuk Islam aja. Wong Islam itu artinya selamat gitu. Jadi jawabannya sak kenone gitu. Iya ta? Tapi ya kan betul ya ta? Ya gitu betul ya ta? Ya saya ya bingung. Waktu itu saya diajak itu saya bingung. Ya Allah. Melebu Islam wong Cina. Wah, repot. Ya orang Cina masuk Islam itu jadi sorotan ya ta? Kan repot. Satu, pertama yang membuat keraguan saya masuk Islam itu ada dua sebab. Pertama, mati pasti himare papa mama itu pasti. Yang kedua, mesti dikongkong tetak. Saya belum tetak waktu itu, ya ta? Sudah gede lah, 17 tahun urung tetak. Itu ya sebabnya jenengan-jenengan gue ya. Sebabnya aku dinyai ya, pas umur 8 tahun, 10 tahun dinyai. Cina wet dilading, Cina wet dilading. Itu kan dinyai gitu, ya ta? Sehingga saya tuh, ya Allah. Ya, akhirnya saya tuh pulang 3 hari tuh gak bisa tidur. Gara-gara mikir mau ditetak itu loh ya. Akhirnya minta keringanan. Dispensasi. Mas Adis, saya mau masuk Islam. Neng mbok isi, mbok yo aja ditetak isi. Wah, entahlah Mas Adis itu ya apa toleransi dengan saya, ya kan? Terus ya udah enggak apa-apa, silakan, ya kan? Kamu tak pimpin belajar wudu, belajar mandi besar, kemudian dibacakan syahadat saya. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sedikit kisah saya, ya. Kalau kau pengen panjang lebar, saya diundang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau pengen panjang lebar, silakan diundang ke Dr. Hermansa. Ya. Ya, jadi biar semakin banyak yang masuk agama Islam, itu harus jadi apa namanya salah satu tugas kita dalam berdakwah, menyelamatkan saudara-saudara kita ini sebangsa agar semakin banyak yang masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi Dr. Masaka ceritakan Rasulullah kan dites ya, dites sama orang Yahudi. Makanya jangan ngetes saya, Dr. Hermansa, jangan. No, ngetes berarti Yahudi. Paham ya? Iya, jangan dites. Oh, aku tak ngetes ustaz ya, kira-kira tak seneng ngono tambah lembut apa ora. Aku mbok seneng tambah ngamuk aku. Kan jangan, makomnya beda ya. Makomnya lain. Just kidding ini biar rotok seger sedikit. Ini dari yang di sini dulu. Mas Sidik, tadi ada yang saya enggak kasih nomor telepon sengaja, ada yang masuk ke SMS ke antum enggak? Ya ada kan, yang ada ke nomor saya SMS-nya. Sengaja malam hari ini saya tidak buka line SMS, tapi SMS yang masuk ya banyak ya, cuman sengaja tidak saya buka karena saya pengen yang di rumah ini yang mau nanya biar lebih luasa untuk malam hari ini. Ada yang mau nanya enggak nih? Dari bapak-bapak dulu. Kira-kira ada yang mau nanya enggak? Belum ada. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak? Ibu-ibu mau nanya enggak, Bu? Enggak. Enggak ada. Oh, bisa. Ya, itu dengar. Itu mic-nya tolong dikasihkan.
Masalah sholat fajar itu waktunya bagaimana, Pak?
Oh iya. Tolong mic-nya dikasihkan dulu, Pak. Mic tadi. Biar masuk ke radio suaranya. Di-on-kan mic-nya, Bu. Dipakai coba. Iya. Silakan, Bu. Dari mana, Bu?
Dari Kalioso.
Dari Kalioso. Ah, gimana, Bu?
Aku mau tanya masalah sholat fajar itu loh, Pak. Waktunya. Waktunya yeah. Itu sebetulnya habis azan subuh apa sebelum azan?
Oh ya. Terima kasih, Bu. Ya. Yeah. Kalioso ya. Dari Kalioso ini banyak yang ikut Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Betul ya, Bu ya? Iya. Yeah. Kok saya tahu, Bu? Ya, Bu. Ya, banyak yang ikut Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Cuman jalur gurunya macam-macam ya. Jalur gurunya macam-macam. Ada yang dari sana. Tapi intinya semua nanti ujungnya juga sama. Sholat sunnah fajar. Judulnya sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi para fuqaha. Tapi kalau definisi Gito Rolis almarhum. Ya, biar kita rolis dapat pahala di alam baka sana ya. Insyaallah. Beliau pernah berkata dalam sebuah acara itu saya dengarkan di televisi. Yang namanya sunnah itu kalau orang bilang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu menurut para ahli fikih. Kalau menurut saya yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan sungguh merugi dia. Ya, ditinggalkan sungguh merugi. Nah, itu gitu rolis itu. Ini kalimat kan bagus ya. Kalimat bagus. Nah, sholat sunnah fajar artinya sholat ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Pahalanya apa? Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat sunnah fajar ini khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya sholat ini lebih baik daripada kita mendapatkan dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya itu seberapa buahnya? Sama 2 rakaat sholat sunnah fajar masih lebih besar 2 rakaat sholat sunnah fajar. Di situ juga ada isyarat kalau pengen dapat dunia dan segala isinya dawamkan sholat sunnah fajar. Paham? Resep sugih. Oh, Dr. Mansa saya mau resep sugih mesum ini. Beliau mengumpulkan hadis-hadis mempercepat sugih itu ya. Kemarin sudah disampaikan bocorannya buat kita ya. Ini salah satunya, siapa mendawamkan sholat sunnah fajar, itu nanti insya Allah urusan dunianya beres. Sebab janjinya Rasul lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau lebih baik daripada dunia dan segala isinya, berarti dunia ini beres. Kenapa dunia kita enggak beres-beres? Soalnya kita enggak sholat sunnah fajar. Benar atau benar? Nah, kapan sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah azan subuh. Setelah azan subuh. Bukan setelah azan subuh. Setelah masuk waktu subuh. Kalau saya bilang setelah azan subuh, nanti kalau mau azannya ketiduran kan repot. Setelah masuk waktu subuh. Misalnya jam 4 itu waktu subuh. Meskipun muazin belum azan. Ya. Meskipun muazin belum azan. Tetapi udah masuk waktu subuh. Misalnya jam 4 masuk waktu subuh hari itu. Muazin masjid-masjid pada ketiduran. Udah jam 4. Oh, ini udah jam 4, udah masuk waktu subuh. Maka di situ dianjurkan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah dianjurkan yang dibaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah yang dibaca dianjurkan surat Al-Ikhlas. Kapan sholat sunnah fajar ini berakhir? Sholat sunnah fajar berakhir dengan terbitnya matahari, dengan berakhirnya waktu subuh. Kalau waktu subuh berakhir, berarti sholat sunnah fajar berakhir. Sehingga misalnya ibu atau bapak terlambat bangunnya, kemudian pergi ke masjid, ya masjid sudah komat, mau sholat sunnah fajar kan tidak mungkin ya. Kenapa? Karena muadzin sudah iqomah, maka harus ikut sholat berjamaah, sholat subuh. Terus gimana sholat sunnah fajarnya? Sholat sunnah fajarnya bisa dikerjakan setelah sholat fardu subuh. Paham ya? Jadi untuk kasus yang bangunnya terlambat. Tapi kalau bangunnya tidak terlambat, sholat sunnah fajarnya setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Bisa dipahami? Ya, itu hukumnya sholat sunnah fajar seperti itu. Jelas bu? Ya, mau tanya lagi enggak bu? Ada ibu yang mau nanya lagi enggak? Sudah? Silakan. Yang luar dulu ya. Yang luar silakan mendekat ke dalam, tolong mic-nya dari jendela itu ya. Insyaallah minggu depan wireless-nya saya aktifkan. Sudah ada mic wireless cuman belum saya aktifkan ya. Jadi yang buat di luar biar nanti enggak repot nanyanya. Insyaallah bulan depan sudah di tempat yang baru.
Assalamualaikum Habib.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Sumarno dari Jebres.
Ya Pak Sumarno.
Ya. Yang ingin saya tanyakan tentang barisan atau shof sholat Habib.
Ya.
Di masjid saya itu saya melihat ada orang atau jamaah dalam masjid itu ketika di shof yang terakhir tidak punya teman, artinya sendirian, itu menarik salah satu jamaah yang ada di shof depannya supaya ada temannya sehingga minimal dia berdua. Kemudian ada yang ketika batal sholatnya keluar ambil air wudhu, itu barisan yang depannya mengisi, jadi dengan maju, kemudian baris yang ditinggalkan menjadi kosong, sehingga harus menggeser yang kiri atau kanannya supaya yang bekas dia tempat itu terisi. Nah ini mohon penjelasannya bagaimana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syurutul iktida. Itu di fikih ada pelajaran khusus namanya syarat-syarat untuk menjadi makmum. Tata cara menjadi makmum. Dan itu termasuk dalam sholat bahasan yang paling jlimet. Bahasan yang paling jlimet itu bahasan aturan antara makmum dengan makmum, makmum dengan imam. Ya berjamaah. Karena namanya berjamaah kan ada aturan-aturan yang banyak. Ini aturan yang sering orang gak ngerti, dari mana mulai shof. Ya kan? Banyak orang gak ngerti dari mana mulai shof. Shof itu dimulai tepat dari belakang imam. Ya, ya dari belakang imam. Terus ke kanan dan terus ke kiri. Jangan cuma yang diisi kanan imam saja, nanti kirinya kosong. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi terus arahnya dari tengah melebar ke pinggir. Kalau udah full shof yang pertama, maka shof yang kedua juga dimulai dari belakang imam, bukan dari sebelah kanan. Seringkali orang salah mulai shof dari sebelah kanan. Tetap mulai shof itu dari belakang imam. Terus begitu, shof kedua penuh, shof ketiga mulainya dari belakang imam. Shof keempat mulainya dari belakang imam, dan seterusnya. Kasus, kemudian kalau ada orang yang batal ya. Orang yang batalnya ada dua kasus ya. Kalau orang batal, dia otomatis kan pergi. Terus mana yang ngisi? Yang ngisi yang di belakangnya maju. Karena kalau yang geser itu samping kanannya, geser ke kiri itu geser atau terus gak rampung-rampung itu. Ya kan? Geser terus gak rampung? Rampung. Yang di belakangnya maju. Yang di belakangnya maju. Yang di belakangnya maju sehingga softnya bisa tertutup rapi. Nah, ini yang repot kalau terlambat terus dia tinggal seorang diri. Gimana ini? Ini kalau ngawe satu yang di awe sebelah mana kan repot. Ya kan? Mau ngambil yang paling kiri, waduh ya. Ngambil yang paling kanan, jauh. Ngambil yang tengah, kosong gitu. Terus gimana Beb kalau kasusnya begini nih? Ya, memang kalau sholat sendiri itu bukan haram, bukan ya, tidak bah. Baik, nanti setan yang akan menemani. Ya, coba jangan tergesa-gesa narik dulu. Jangan tergesa-gesa narik. Biasanya ya, biasanya itu teman yang terlambat banyak. Biasanya ya, teman yang terlambat banyak. Hampir-hampir jarang atau tidak pernah. Kemudian kok orang di sof belakang sendirian itu hampir tidak pernah. Pasti kasusnya ada satu orang lagi yang mana menemani. Kalau kita lihat di tempat wudhu masih ada orang yang berwudhu, makanya jangan narik yang de depan. Nanti juga membuat sof yang di depan kosong. Nah, terus cara narik ini juga pakai metode. Jangan orang masuk sholat dicekat cek geret gitu ya. Wah, kaget bumbul ngejak padu nanti gitu kan. Repot. Ini belum tentu orang yang disuruh mundur itu juga mau. Saya di sof depan kok disuruh apa namanya? Suruh mundur. Belum tentu juga mau. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mau. Ya, insya Allah nanti Jumat yang akan datang. Saya akan apa namanya? Berikan laporan yang lengkap tentang berbagai kasus kalau orang terlambat dalam apa namanya sholat berjamaah ya. Kalau nanti orangnya duduknya di sebelah berdiri sebelah kanan gimana, di tengah gimana, akan saya ambilkan dari kitab biar tidak salah. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf saya baru bisa menjawab sebatas ini dulu ya. Kenapa tidak saya jawab langsung? Karena saya takut jawabannya nanti tidak pas. Jadi lebih baik ditunda sedikit satu bagian tadi. Insya Allah Jumat depan akan kita jawab. Sebab yang masih ganjil dalam pertanyaan saya, ya, yang udah di depan suruh mundur kan juga nggak mau, ya kan? Gimana gitu? Nanti topnya juga jadi kok kosong. Nanti geser-geser nih. Terus yang betul itu seharusnya bagaimana sikapnya ya? Yang betul bagaimana? Itu nanti Insya Allah akan saya jawab Jumat yang akan datang. Setuju? Nggak setuju ya harus setuju. Tetap harus setuju. Ada yang lain? Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ditanya masalah sholat juga. Kebetulan pas hari puasa Ramadan, saat sholat keluar darah dari giginya. Itu tiba-tiba karena duduk apa berdirinya di tengah, di depan, dia bingung. Apa dibatalkan atau ditelan darahnya itu karena keluar darah dari gigi gitu. Tapi tiba-tiba gitu, jadi nggak ada sebab apa tapi langsung keluar darah gitu. Saya juga ditanya belum bisa menjawab karena kan belum tahu persis masalah ini. Yang saya tanyakan bagaimana